habeen wanaagsan dhammaantiin mi dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo idiina bisha may ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 majirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacwal ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida ay hoteelada iyo magaalada muqdisho u saameeyeen arrimaha xanuunka covid 19,
macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay, oo macaamiishu annagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan iyaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo take away oo kale. Sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale loogu geeyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo.
Qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay. Mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha African Express ayaa idaacadda v o a u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Baay. warar aynu ka helnay laba ila wareed ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka. sababta ay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaa iyo hadda caddayn. dad gaaraya 4-5 qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qiyaasiisa inta qof ee uu dhiman karta cudurka covid 19 isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale. waxaan lumin doonaa 75-80 ilaa 100,000 oo qof, taasina waa mid laga naxo, ayuu Trump ka sheegay baahin ee habeenkii xalay sii deysay warbaahinta Fox News. toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara covid 19 gudaha Maraykanka inay u dhexayn doonto 60,000 ilaa 70,000 oo qof, iyadoo aqalka senatka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanta Isniin. ayuu madaxweyne Trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmadda gargaarka dhaqaale ee 3 trillion ee dhowaan la meelmariyey. hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan $8.2 billion oo dollarka Maraykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka covid 19. midooda Yurub, dalalka Norway, Britain, Japan, Canada iyo Saudi Arabia ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo warineysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil mataleysa Maraykanka, iyadoo diblomaasiyiin reer Yurub ah ay sheegeen inuusan Maraykanku qayb ka ahayn kulankan. Maraykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada. madaxweynaha Maraykanka ayaa 15-kii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo Maraykanku hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maaraysay coronavirus. ugu dambayntiina wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku taageerayso kaniisad u ololeynaysa dadaallo ay kaga soo horjeeda xayiraadda gobolka Virginia ee lagu joojiyey isku imaatinka dadka ka badan 10 qof. kaniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabbiridda xorriyadda hadalka. kaniisadda ayaa ku doodeysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha Virginia Ralph Northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabridda xurriyadda diinta. Biliiska gobolka Virginia ayaa siiyey ganaax ciqaab ah wadaadka kaniisadda magaalada Jenkotin kadib markii horaantii bishii Abril ay kaniisaddu qabatay kulan diimeed ay kasoo qayb galeen 16 qof. Wasaaradda Cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay in gobolka Virginia uusan muujin inuu hayso sababo qasab ka dhigaya in kaniisadda loola dhaqmo si ka duwan ganacsiyada aan diinta ahayn ee loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan in ka badan 10 qof. Wasaaradda Cadaaladda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dowladda looga baahan yahay in isku dheelitirto joogteynta caafimaadka bulshada iyo weliba hubinta xurriyadaha dadka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagay.
Wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Baaya ayaa sheegaya in shil ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. Shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaaradda kuwa xamuulka ah oo maanta halkaas ka degaysay. Mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradda ee African Express ayaa VOA u sheegay in diyaaradda shirkaddu ay leedahay isla markaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Baaya. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay.
Nin aad u mahadsan tahay Haruunow, diyaarad African Airways oo siday cargo oo ka kacday magaalada Bardaale ayaa waxay ku soo dhacday degmada Bardaale. Insha Allahu Taala faahfaahinta inteeda badanna mar kale idin wadaagi doonaa, laakiin waa ku xaqiijinaa diyaaradaas inay dhacday. Dadkii diyaaradaas fulayna ay ku dhinteen waa ku xaqiijinaa. Waxay faahfaahinayaan insha Allahu Taala howlo badanaa socda waa ku soo gudbi doonaa insha Allah.
Imista qof faa la socday?
Haruunow, diyaaradda waxaa la socday ilaa diyaaradda horta waxay diyaarad cargo ah oo bayda waxa kacday. Inta hadda aan hayo diyaaradda waxaa la socday dadkii waday iyo dadkii ilaa 6 qof ayaa la socotay.
Imista Soomaaliya, imista ajaaniba?
Aada u maasan tahay Haruunow, baaristii ayaa socota. Waxaan ku iri waayay faahfaahinta inta badan waa soo gudbin doonaa, laakiin diyaaradda insha allahu tacaala faahfaahinta gadaal aan kasoo gudbin doonaa. Dadka ku dhintay ma xaqiijin kara, laakiin waxaan isleeyahay laba wiil oo wiilasha soomaalida inay laba yihiin, qolooyin kale diyaaradda wadayna insha allah. Laakiin waxaan rabaa Haruun aan soo xaqiijiyo arrinta.
Way waxaad ii sheegtaa dhammaan may dhinteen dadkii saarnaa?
Ha,
garoonka intay u jirtaa meeshay ku dhacday?
Niyo fogaasho badan uma jirto garoonka inta hadda la ii sheegay warbixinta hordhaca aan helayo, laakiin waxaan rabaa arrintoo faahfaahsan inaa igu soo noqotid insha allah si aan ku wada siiyo walaal.
Waayahay waxaad ii sheegtaa intaad hadda ogtahay baa ku weydiinaynaa oad xaqiijisay, diyaaradda maxaa soo riday?
Walaalo, arrintaas arrinta aan baarista weliba ay socotaa. Diyaaraddu waxay soo riday insha allahu tacaala. Saacadaha soo socdaan kula wadaagi doonaa ilaahay idinkii Haruuno.
Waaye su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan, diyaaraddu maxay siday oo ugu socotay Bardaale?
Diyaaraddu waxay siday cargo oo ay isugu jirto alaabo yaryaro oo cargoga oo daawooyinka iyo waxay siday shacnada sasiiriyaasha.
Maqaayadaha magaalada Muqdisho iyo hoteelada ayaa ka hadlaya sida uu xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno ee lagu arkay Soomaaliya uu saameeyey ganacsigooda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Cabsida laga qabo faafitaanka cudurka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii ka dhaqangalay magaalada Muqdisho ayaa isbeddel weyn ku keenay howlihii ganacsi ee hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda, waxaana hirgeliyeen nidaam ay dadku iyagoo aan goob qura isugu soo ururin ay misana ku heli karaan raashinka iyo cabitaanada ay u baahan yihiin, kuwaasoo ay ku qaataan suxuun iyo koobab mar keliya la isticmaalo. Milkiilayaasha maqaayadaha iyo hoteelada ayaa V O A u sheegay in qorshahan cusubi uu qayb weyn ka qaadanayo wacyigelinta ku wajahan kahortaga COVID-19 ee ah inay dadku kala fogaadaan, kaasoo ay wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho. Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay maamulka maqaayadda Saytuun ee magaalada Muqdisho.
horto inta badan waxa weyn noloshu way isbedeshay sida ay ahaan jirtay maqaayaduhu ama hoteeladu iyo goobaha ganacsiga ah kasoo koona bisha Ramadaan hadii la galay waxaa timid bandow inuu magaalada uu ka dhashay waxaa yaraaday is socodka dadka iyo waxa weeye in goobaha ganacsiga caadiga sida maqaayadaha la isku iman jiray anagu waxaan sameeyay in waxa weeye si anaga oo macaamiisheena iyo bulshada Soomaaliyeed ba waxa weeye u daneeyna in aan adeegii aan baahinay oo aan gaarsiinay adeegyada dadku ay delivery ay u qaadanayaan ama takeaway u qaadanayaan oo guryaha degaysanayaan sidoo kale waxaan sameeyay social distancing oo dadkii in waxa way markii adeeganayaan oo cunayinka inay maqaayadaha u yimaadaan ay u baahdaan inaan waxa way meelo kale fofog oo kale aan kala fogeyn oo kale adeegyada kale dadkii adeegay oo kale aanu gacmihi aanu gelinay oo kale gacmo gashi oo kale san xirki oo kale anagu aan u sameeyay intaas dadaalkaas aan u muujinay inay tahay in waxa way badqab caafimaad oo bulshadii iyo dadkii loo adeegay iyo dadkii shaqeynayayba waxa way in la wada hero marka taas waxaan filayaa waa adeegani iyo sida hadda maqaayaduhu inta badan magaalada Muqdisho u shaqeeyaan macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan iyaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo tag away oo kale sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo
Hawlgallada hoteelada Muqdisho ayaa tilmaamaya in saameyn dhanka dhaqaalaha ah uu ku yeeshay wacyigelinta la xiriirta xanuunka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii lagu soo rogay magaalada sida uu ku waramayo Saalax Cabdullaahi oo ka tirsan maamulka hotel Badr.
Waxaan sameeynay maxuu ahaa cunto takeaway ah dadku waxay u qaataan guryahooda u qaataan ninkii gaadi la gaadiid soo ku qaataa ninkii aan gaadi lahayna lugtiisa ku qaataa sidaas aan u sameynaa wax fadhiyo ma jiraan sidaas cuntada sidaas aan u diyaarinaa sidaas aan u sameynaa way jiraan dadku aan la kala fogoodaa la yiri aan socodkana hal la yareeyo marka socodkuna wuu yar yahay dadkuna way yar yihiin saas aweeday tahana cuntada aan sameyno tagay ku baxdaa marka xagga dhaqaalaha adduunku dhamaa isbedelay marka xagga dhaqaaluhu way isbedeleen oo dhaqaalihii ama lagu yaqiin ama qaabkii wuu bedelan yahay laakiin maxuu ahaa si aan customer-kiina u baabi'in maxuu ahaa maqaayadana isu xirmaan waxa ugu talagalnay cunto takeaway sida shaahi, canageelki, hilib geeli wuxuu dhan takeaway ka dhignay marka dhaqaalaha adduunku isbedelana dhinacaynu naga saameeyay dadkan ima kirin sida mootooyinka customer-ka nala ah oo macaamiisha aan la taleefanada wacnaa adeeggan ugu dhiibnaa sidaas lagu gaarsiiyaa
waa kuwan qaar ka mid ah macaamiisha hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho oo aan la kulmay xilli ay hore u sii qaadanayeen afurkooda iyagoo masaafo 2 mitir ahna isu jirsanayay
Ciise Cabdi Faarax ayaa la yiraa annaga waxaan ahayn customer-ka ama macaamiisha ku xiran restaurant Badr muddo dhan ayaan ka adeegannay haddana cudurkan adduunka saameeyay maqaayad waxa noo sameysay tag away oon ku qaadano wixii marka afurkeena aan ka dhiganayno waana u jeedaa hadda sidaan u adeegannayno u qaadanayno waad noo jeedaa maqaayaduna waa maqaayad macaamil badan aad u far badan ay ku xiran tahay oo Muqdisho dhan looga soo eedo meel dhow iyo meel fog intaba looga yimaado marka saacadan inaan sii adeegto waxa kalifay inaan jam badan iyo ciriiri badan dareemay maadaama ay maqaayad aad u cunno macaan tahay oo nadaafad fiican tahay ummada dhan waxay ugu adeegtaa tag awaygaas ayaa dadka lagu siiya marka xilli dheer inaan adeegano ayaan ku qasbanahay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa abdullahi maala subaana la yiraahdaa aana geeli saafiga badan aniga qaatay sida sambuuskiyo antaas ha qaata anagaan aad ay macaan tahay alxamdulillaah afurkeena qaadana awaamirti maana nafar ay fulina dadka iman kareena maana mootooyin waxa ay qaataan
waa maasan tahay anigaaygu waa Cabdullaahi Haashir Raage maadaama ay jiraan xanuunadan adduunku hadda la dhala dhacayo culayska badan ku haya anagu fulinayna asbaabtii la sheegay oo sharcigana waafaqsan wasaaradda caafimaadka iyo nafta in la badbaadiyana ay ogoshahay ilaahay baa wax badbaadiya laakiin amaradii la bixiyay oo la yiri hal kala fogaado anagoo halka qaadanayna amaradaas waxaanu go'aansanay inaan qaadano awl dadku maqaayadaha intay fariistaan ay wada cuni jireen hadda waxaanu qaadanay waxyaagi in bacteega way wax dheeraad ku qaadano adeegaada qofku meeshii la aado oo qofku markuu rabo ilaa waqtigii salaadda dhuhur casr kala gaaro qofba waqtigiisa u adeegto sidaas aan marka hadda aan okay wax culaysan kuma qabno wuxuu diyaarsan qofku wixii uu rabo qofba tabartiisa qofkiisa guus gadanaya qofkii bariis gadanaya qofkii hilib gadanaya qofkii caana gadanaya qof walba wixii tabartiisa ayuu bacdiisa la rogmadaa runtii waa arin aan ku faraxsanahay
habkan cusub ee hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho ay ku bixinayaan adeegyada la xiriira cuntada bisil ee ay iibiyaan badan ayaa noqonaya mid kaalin weyn ka qaadanaya xakamaynta cudurka coronavirus isla markaana yareynaya in goob qura ay dad badani isugu yimaadaan xilli ay soo kordhayaan dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in haatana tirada kiisaska laga helay cudurka COVID-19 ay tahay 722, halka dhimashada rasmiga ahina ay marayso 23 qof. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waddo olole wacyigelin ah si dadka loo gaarsiiyo khatarta cudurkan. Haarun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye oo ku sugan Muqdisho, waxaana ugu horeyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan ay dowladdu ka bixisay la dagaalanka cudurkan.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka, waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu iyo dadka Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa.
Wacyigelinta markaynu ka hadalno, maxaa gaar ood samaysana tallaabooyina oo aad qaadeen?
Waxaanu qaadnay, waxaa jira guddi qaran oo wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda diinta iyo owqaafta, bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka Banaadir. Marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan inay dadka wacyigeliyaan, xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qeybiyaa oo dowladdu ay iyadu bixisay oo loo qeybiyaa masjidka, waxaa loo qeybiyaa fariimo qoran, waxaa jirta baabuur mikrofoonna saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya, iyo dad mutadawiciin ah oo qeybaha aan kuu sheegay iyo degmooyinka ka socda oo xaafad u wareegaya gurigur dadka u wacyigelinaya.
Waye, su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, marka tallaabooyinkan aad qaadeen waxtar ma ka aragteen? Sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii, suuqyadii, meelaha lagu badan yahay waa la tagayaa, masaajidadii inaad xidaan gebi ahaan way idiin suurageli weyday. Sideed uga jawaabaysaa arrimahaas?
Waxaan uga jawaabayaa kolleyba, annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba, duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda oo qofka xanuunsan loo naxariisto oo la booqdo, waa ka jira culays. Laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis, hadda bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa. Hadda
waaye, arrin baan rabay maalmahan ku jirta warbaahinta, bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka oo dhimanaya cudurkan. Maalinta wasiir jiraa idood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda Soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey, bal arrintaas iyo waxaad ka dhiilay?
Aad umahadsantahay su-aashaasi aad weydiiso. Runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb ka mid ah ayaa inta la gooyey, inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama mediaha, social mediaha. Hadalka sidaan u idhi wuxuu ahaa dadka leh u dhinta xanuun leh calaamadaha COVID-19 sida xumada iyo qufaca, sidaa u dhinta waxaan u aqoonsan nahay oo dowladda Soomaaliya u aqoonsan tahay intii uun laga cadaynayo in uu u dhintay xanuunka COVID-19 ama uu ugu darsamay xanuun kale oo haya sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamidka ah. Taasaanu uga jeednay in dadka Soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka leh, si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin, aanu dareenka shacabka ku gelinaynay. Ma aha sida loo geliyey ah in qof kasta oo dhinta uu dhintay COVID-19, ma ahan sidaas.
Dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa layidhaa, mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadii baan isku aragnay?
Runtii system aad iyo aad u fiican baanu leenahay. Waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya habeen kasta 8 fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe, oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan ku sheegay wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dawladda badankoodu oo ay ku jiraan dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo waliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo aan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus xirfad badan u leh oo ay ku jiraan bulshada rayidka oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliya wixii wax gal u ahaa maamul goboleedyada madaxweynuhu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa lagu kala xog qaataa structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd ee dhakhaatiirta u adeegaysay oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran iyo cusbitaallo u diyaarsan oo hadda Martiniina si fiican noogu qalabaysan yahay tiro fiican oo sar ilaah yaani cusbitaal madiinana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo marka system aad iyo aad u fiican oo ilaa gobollada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadiisa isku arka uu soo wici karo isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka adeeg looga fidi karo looga dirayo ayaanu leenahay.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo warramayay Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in calaamadaha xanuunka ay magaalada ku jiraan. waxa kale oo ay sheegeen in ay dad ku dhinteen kuwaasi oo lagu arkay calaamadaha COVID-19 inkastoo sheybaal ahaan aan loo xaqiijin inay cudurkaasi u dhinteen. Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuuraani oo ah gaasimaha cusbitaalka Baraawe ayaa wariyaha VOA da Cabdulqaadir Samakaab uga waramay xaaladda magaalada Baraawe ee la xidhiidha kiisaska coronaviruska.
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هاي حالات دي حالات البلاد اللي كانت شايفة لو ده أسبوع وجود بيسيء حالات وين نسوي جهدي حالات ده سيء آه المشهد يقعد نوجو برا أو نوجو برا نيسو مجانا ده يه على عمله كورونا فايروس وقعد نوجو صار الله طيب ما دام أنا كأن كم بتناي أخاتي تجوا بتعرف مرجع على عمله اسمك نوجو بتين أو حامرون محل عمرون كوفي كرني إنه حنوم كي صوت المجال هذا مركز خير دائما على أصول بناء محل وزارة عقمات كي يو دولة فدرالية كي دولة كونفدرالية البريطانية الصومالية.
إمي سقف أي دمتي أو أتك أركتين على مدها كوفيد سجالي طبعا.
هذا ما أنت وما أنت سنين إن حتي كلام ورا مسا حتى أنا تلاقيها إلا وحين مرة يساعدوني أفر فوق مرة يعني بشري إن أول وضع أسبوع وقدم بيزي أهوليبا يعني ترى لو عنك صوب لابني مركي أنا كبر عروني إن المشهد سريب ده نيسول أول أسبوع وقدم بيو إن مركز فأنا ويدي إن خوفكم مركز تنتني أنا ويدي إن محاكول إن تعلم الله الله لو علام لقد نوصل الله ونيسو خمطو هي نقص أبوحر مخوفك
مركا واحد شاكتي إن إلا صدني أفر خوف أي دنتين ما inaad eheladooda wareysataan oo kaliya ayad ku ogaanayseen mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ku ogaan kartaan
horta sodon iyo afar tooda macnay kulli guri mu ku wada dhiman qaar isbitaal ku dhinteen aniga maadaama ahay isbitaal yani ay gaasmay isbitaal ka degmada Baraawe aan dhaqtar ka ahay meesha bukaan aan aniga goobjoog ka aha ku jiray oxygen oxygen yar aanu yeelan ka oo atmosphere risk aanu yeelo markaan ku xirnay aso cili waane aan oxygen ku aan ku xamili waane taas ma u dhintay marka calaamadaha aan weydiino iyo waxaan aragnay oo bilis aniga isla ka sharay
hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka heshaan dhinaca dawladda
waxaan ka helnay shalay waxaan soo gaaray aan gargaar oo loo diyaarood ah waxay ka soo baxeen maxaa laha xafiiska wasaaraha federaalka Soomaaliya iyo maxaa laha yani dawladda yani caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee federaalka ay ku soo baxay oo ziyaaradooda soo gaareen shalay maanta waxa diyaaradaan baa imaatay oo daawo waday iyadana yani taa kale waxaan oo keenay sambalkii lagu qaadi lahaa swabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaan lahaa cudurka miyaha mise ma ahan shalay waxaan ka qaadnay 14 ruux ka qaadnay insha Allah maanta hawshiisa waa wadnaa illa waxa lagu talagalay konton sambal leen oo keenay insha Allah waa ku shaqeyn jirnaa sambalka inaan qaadno
marka ilaa muddo intee leeg ay qaadanaysa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka COVID-19
kolay shalay waa dirnay waa ogtahay hadda waxay dawladdu keentay yani Soomaaliya gudaha lagu baaraa marka 24 hours waaye inay tahay marka waa sugeynaa maanta sugeynaa jawaabihii shalay la qaaday maanta sugeynaa insha Allah waana arkeynaa wixii ka soo baxo adoo Ilaahay raado.
Ma jiraan meelaad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda?
Waa u diyaarinay, darada u diyaarinay, anagoo kaashanayna gudoomiyaha degmada Baraa. Waxaan ka dhignay MCH ay u diyaariyeen community-ga oo diaspora-da ay dhiseen, ay u diyaariyeen MCH ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah. Waxaan dhahnay maadaama MCH magaalada ku yaallo hadda baahideeda taagneen, kaasaa ku bilaabnaysay emergency ah oo in karantiilka laga dhigo. Haddirtaan kala hadlayo meesha karantiil areada.
Dadka ku nool magaalada Baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo?
Wacyigelintu waa bilaabnay, waxaan bilaabnay isbuuc ka hor aan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baawurada xawdeeyo tiima u diyaarinay. Tiimkaasaa maalin walba xiigan ku ah suuqyadii magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan meelihii isku imaaneen, gacmahooda dhaqaan. Kulli waa wacyigelinaa, laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin, haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii caafimaadka soo jeediyeen ay aada ugu taxadiraan, maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano, qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaa uu ku dhimanaya xanuunka. Marka xanuunkana saa way ognahay, in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la tacnay laga hortagay ka fiican way ku fiican tahay. Marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta fariinta ay dhakhaatiirta siinayaan ay si fiican u qaataan, guryahooda joogaan, dadka kala fogaadaan.
Agaasimaha isbitaalka Baraawe Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuraani oo u warramayey wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab ayuu kaasi ahaa.
Kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo nitay xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida ayaa kor u dhaafay 3,500,000 oo kun oo qof, iyadoo sidoo kalena 250,000 oo qof ay u dhinteen. Laakiin kiisaska maalinlaha ah ee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhaxaysa 200,000 ilaa 300,000, halka ay marka hore ka ahayd gaar ahaana bishii March ilaa iyo 313, taasoo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayiraadihii ay soo rogeen. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii u dambeysay xanuunkaasi COVID-19.
Dunida oo dhan waxaa lasoo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 47,797 kiisas cusub ah oo la xiriira COVID-19, sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. Tirada kiisaska dunida ayaa haatan 3.2 milyan oo qof, taasi ayaa u dhiganta 3 milyan ilaa 5 milyan oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergeb xilliyeedka, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Laakiin waxay aad uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray Spanish flu ee bilowday sanadkii 1918, islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa 500 milyan oo qof dunida oo dhan. Dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska COVID-19 ay hoos u dhacayaan. New Zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta, taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii March. Arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha dadka ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. New Zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus, oo ilaa 1,500 oo qof soo ritay dalkaasi, ayna u dhinteen ilaa 20 qof. Talyaaniga oo ka mid a dalalka ugu daran ee uu sida ba-an u saameeyey coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u fashadaha, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda. Talyaaniga ayaa xaqiijiyey ilaa 210,000 oo qof oo COVID-19 uu soo ritay, iyadoo dad gaaraya 29,000 oo qofna ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee Talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa 174 kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay, taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo 2 bilood ah. Dalka Spainna, dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey 164 kiisas cusub oo dhimasho ah 24 saac ee lasoo dhaafay. Ilaa 6 milyan oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyey in la siiyo dadka rakaabka ah, iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareennada magaalooyinka Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia iyo weliba magaalooyin kale. dhanka kale ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka Malaysia iyadoo ra'iisul wasaare Muhiyiddin Yasiin oo horay ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan May 12-keeda tallaabooyinka xukuumadda ra'iisul wasaare Yasiin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan Adanka kalana ra'iisul wasaaraha dalka Japan, Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhamaadka bishan. Xayiraadaha dalka Japan ayaa ku ekaa arbacada soo socota iyadoo dalkaasi la soo wariyay ilaa 15 kiis oo COVID-19 ah iyo dhimashada ilaa 500 oo qof.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19.
Haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac xoogan ka muujinaya saameynta roobkii guga ee ka bilowday Soomaaliya, iyagoo sheegay inaanay haysan guryo wanaagsan oo ay kaga gabaadsadaan roobabka, iyo hoggaamiyaasha xeryaha dadaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi kadib markii gudaha xeryaha uu ka dhaqangalay go'aan lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka gaadiidka. Kaalmihii nabay ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay xilliyada roobabku ay ka da'aan Soomaaliya ayaa waxay saameyn adag oo dhinaca guryaha soo wajahda qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalooyinka, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan oo ay ka gabaadsadaan dhibcaha roobka. Hadda oo lagu jiro xilliga guga islamarkaana uu ka da'ay magaalooyin badan oo Soomaaliya ah, ayaa barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho waxay codsanayaan in laga caawiyo dayactir lagu sameeyo guryahooda cooshadaha ee ay degan yihiin. Guryaha VOA-da Cabdicasiis Barrow oo booqday qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ayaa warbixintan ku eegaya nolosha dadka ku nool iyo cabashada guryaha ee ay qabaan.
Dhibaatooyin adag oo dhinaca hoyga ayaa haysta barakacyaasha danta yar ee ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Hadda waxay qabaan walaac xoogan maadaama uu Muqdisho ka bilowday roobkii guga oo meelo badan oo Soomaaliya ahna ka da'ay. Aqallo yaryar oo ah cooshado ka samaysan ula aan tabar badan lahayn, bacay iyo baakada la isku geeyey, ayay hadda ku hoos nool yihiin kuwaasi aan awood badan u lahayn inay iska celiyaan dhibicda roobka. Dhowr habeen oo ay Muqdisho ka da'ayeen roobab xooganna waxay dadkaasi ku yeesheen saameyn xoogan oo dhinaca nolosha la xiriirta. Macalin Cismaan Macalin Cabdulaahi waa aabba haysta 7 caruur ah, dhammaan isaga iyo ilmihiisu waa barakac ku nool xerada dayax ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Xaaladda nolosha oo ugu horreeya hoyga ayay dhibka ugu weyn hadda ku qabaan sida uu tilmaamay, waxaana uu codsaday in loo baahan yahay in dadkaasi ilgaara lagu hayo.
Waxaan deganahay kaamka la yiraahdo dayax. Gabar baa meesha noogu soo dhaweystay hadda xilli roobaadkan aad iyo aad ayaan u leedanaa. Guryo male, musqulaha rafaad baahi waa jirta, isku socodkii waa xumaaday, meel ay naagihii kasoo xamaashaan male, dhaqdhaqid iyo waxaas ay aadi jireen. Odayaashii iskaba dhaafba awalba ilmaha ay meesha ku hahaayeen. Aad iyo aad ay cakirintahay xaaladdana, wixii aan xoogaa badbaado iyo waxaas aan ka heli karno ina la caawiyo aad iyo aad ugu fiicnaa lahayd, saasaan jecelnahay.
Hadda waxaa loogu guda jiraa xilliyadii roobabka, dhibka ugu badan ee guryaha aad qabtaan muxuu yahay, oo nala wadaagi karto?
Dhibka ugu badan oo guryaha aan qabno waxaa waaye habeenkii roobaa nagu da'ayo, guryo waxaan ku jirnaa oo jeexjeexan, mareekana xataa waan rabnaa waxaan aanu waan rabnaa wax kasta inaga la caawiyo waa iska fiican tahay saas ayaan u sheegay ninkii waxna u qaban kara
Hawo Sheekh Cabdullaahi waa hooyada ah oo daruuf nololeed oo adag iminka ku maraysa xiradaasi isla markaana aad u xanuunsan waxay ka mid tahay beeraleydii gobolka Shabeellada Hoose ee Barakaca galay kadib markii ay saameeyeen dirirtii gobolkaasi ka taagnayd iyo saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay Soomaaliya waxay aad uga dayrinaysaa nolosha ay iminka ku sugan tahay iyadoo tilmaantay in hooyada caafimaadka iyo raashinkaba ay u baahan tahay in si wanaagsan looga gargaaro isla markaana il naxariis leh lagu soo eego
meeshaan waa ku dhibaataysanaa nolol xum iyo intay caafimaad ma haysano guri ma haysano iyo tii kaloo lahay aad waa iska dhibaataysanaa anaga hadda isla waqti xaadirka hadda xanuunan la jiifaani kaninooyinka iyadaa shalay ii soo gad oo rasmaal iyo waxyaalahaas haddaba iidan ilaahan ku magansanaa iidan magansanaa waxyaabaha jinaal dagaal oo soo orni dagaal oo soo cararni ilmaha ay anaga ankay waa kala dhumna saddex habeen waxaan bari maxaa la dhaha raydable meel dhahay habeenta kuriiriyan soo habeenna malabla meel dhahay doonanka gudubniya meesha anako iska soo gudubniya wiilal muslim nim noo soo qaaday anii ilmihii meesha ku dayxan sidii aan xamar ku imaana gabadha ay noo soo xaruurisay anako banaankaas nool soo tuuri tabela
hadda xilliyadii roobka lagu gali jiray bal iyaga
guri islaameed waa isdul saarannaa guri hadda aan qabno had khaas ah u qabno ma wajirbo islaankii korka saarneenay hadda guri hal guri aan soo aruurnaa halka gurine bacad dhinaco waa soo daadaa dhinaco waa ku fiican yahay
macalin cismaan macalin cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ragga oo heli jiray shaqooyinka xamaalka ah waayadii dambe ay noqdeen kuwa guryaha iska jooga hase ahaatee dumarka barakacyaasha oo qudhooda soo heli jiray shaqooyinka murugmaalka sida in reeraha Muqdisho ay dharka u meyraan ay gebi ahaanba shaqooyinkii dhammaadeen sababo la xiriira uu ku sheegay saameynta adag uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya xanuunka covid sagaal iyo toban sidaa darteedna aysan awoodin in xilligan xitaa ay dayactir ku sameeyaan buushashka yaryar ay ku nool yihiin waxa uu codsi u soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya isagoo xusay in loo baahan yahay in hadda guryaha ay ku nool yihiin lagu sameeyo dayactir si uu u dhammaado walaaca dhinaca nolosha hooyga ah oo ay qabaan
hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa inay aad iyo aad inuu garab qabtaan dadka ku dhibaataysan kaamka dayax oo ilgaar ahaan ay ku soo fiiriyaan saas ayaan macnaha fariin u dirayaa
gargaar bini'aadanimo aad heshaan haddii ay noqon lahayd rashiin iyo dawo waayadii ugu dambeysay ma jiraan ugi soo gaaray
wax gargaar la yiraahdo oo sanadka hadda aan ku jirno aan helnay ma jiro waaba rafaadsanaa sida xag uga nimidba waa iska meel aanaa iska warwareegnaa ninkii walaal waxaana siiyaa wax ka qaadanaa bis wax saasaa ma jiro
hadda noloshiina maxaad ku maaraysaa
noloshayna waxaan ku maarayn jirna abal naagahan dhar noo dhaqa jiro meelaha warwareeg jiray odayaashiina soo dhacyay iska heli jireen haddadkii waxaa la yiri maaba isugu tegi kar laba qofa issalaami karta malaha la yiri meeshayna isaga rabi tuugna dukaanleydan iyo ninkii wax yarna siiya wixii iska karsanaa waa axsaasaa ma jiro
sidoo kale Hawo Sheekh Cabdullaahi ayaa soo jeedinaysa in ilgaara lagu eego dadka barakacyaashaasi culayska nololeed ay wajahayaan loola qaybsado waxay tilmaantay in haddii xaaladan lagu sii eegto ay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah ay wajahi doonaan
farin aan gudiyeen hadda inaan soo gargaar degdeg caafimaad leh iyo intay iyo raashin iyo wax kastaanba u baahanna anaka meel laga shaqeysto ma laha shaqo ma haysano wax ma haysano biyo ma haysano waxaan haysano ma jirto biyo ma haysano baad ma haysano shaqana ma haysano walaal xuma iska jirnaa
xilliyada roobabku ay ka da'aan Soomaaliya waxaa jira khasaare adag oo soo gaara dadka barakacyaasha iyo kuwa aan lahayn guryaha ay ku haydaan ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyagoo la kulma marxalada adag oo nololeed oo ay wajahaan oo ay ka mid tahay inay waayaan xilliyada ay roobabku da'ayaan goobo ay kaga onkortaan laakiin codsiga dadkan ay soo jeedinayaan ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay wajahaysa daadad ku dhuftay magaalooyinka qaar oo u baahan dadkii ku noolaa in gargaar la gaarsiiyo iyo la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameyn dhaqaale iyo mid caafimaadba ku haya dalka cabdilcasiis barrofio we muqdisho
warbixin ku saabsan hoggaamiyasha xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xariiqahaasi kadib markii gudaha xariiqaha uu ka dhaqan galay go'aan lagu xannibayo isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa inoo soo socota balse markan ku soo dhawaada Nabi Amaankan dhagihiina ku soo dhacaya
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaaca ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi kadib markii gudaha xeryaha uu ka dhaqangalay go'aan lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka. waxaa xeryaha laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan gaadiidka isaga kala gooshi jiray xeryaha dhagaxley efo iyo xagardheera, taas oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah ee u shaqa tegi jiray gudaha xeryahaasi. wariyaha v o a da cabdisalaam salas ayaa cabdulaahi cali aadan geedow ka wareystay caqabadaha ka dhalan kara xanibaada xeryaha qaxootiga lagu soo rogay.
waan mahadsantahay cabdisalaam. xaqiiqdii maadaama cudurka coronavirus uu adduunka o dhan uu rafaadinahayo oo dhibaatooyin fara badan uu ku samaynahayo, dad fara badan ay u dhinteen, dad fara badanna micnaha ay ku dhaqaale waayeen, tusaale ahaan isu socodkii oo la joojiyey, dadkan qaxootiga dhadhaab markii horeba xaaladooda iska sii liidatay aad bay mataqaana oo ay u galaafatay noloshooda, khaasatan hay-adihii shaqayn jiray oo qaxootiga caawin jiray ma imaadaan ilaa maalinkii cudurku kusoo bilowday maanta dhexdood. waxa iyadoo halkan ka shaqeeya ma jira. saad ogtahay raashinkii laba bilood baa laisku daray, asoo raashinka marka horeba iska yaraa, ayaa waxaa dhici karta qof qoys saddexla ah yaa raashinkii la siiyay laba bilood lixdan beri, raashinka qofku wuxuu ku dhamaysan karaa toban beri ama marka halkaa xaalad baa ka abuurmaysa oo xaalad aad u adag baa ka jirta. waxaa kaloo markaata hadda nagu soo kordhay wax la dhahay lockdown. qaxootiga wasiirka arrimaha gudaha amar buu soo saaray, wuxuu dhahay qaxootiga usuma socon karo ama qaxootiga wax soo geli kara malaha, wax ka bixi kara malaha. taana mataqaanay qaxootiga maadaama hadda bil ramadaan lagu jiro xaalad way sii adkaanaysaa. waxaa marka halkaa haddana ka bilowday in mataqaana maadaama wasiirku uu soo saaray amarka, dad baa ka faa'iidaysanaya oo hadda xaal saaka maqlaya ariga dhexdooda dhagaxley ifo lasuma socon kara, ifo iyo dhadhaab lasuma socon kara, xaaladheer iyo dhadhaab lasuma barnaamij noocaas saaka waa maqlaya. waxaan la mid noqonaynaa dad xaro ku xaraysan oo halka aan ka bixi karin. tusaalaan bisha ramadaan baan ku jirnaa, dad waxaa intay ka imaada ifo ay ka imaadaan ay dhagaxley ka shaqaysan karaan, dad baa dhagaxley intay ka tagaan ifo ka shaqaysan jiray, dad gaari gacan ka shaqeeya waxaa jira xaryaha kale nooga imaado ama inta kuwa inta ka taga xaryaha kale micnaha shaqo ka qabto. taa marka waxay sababaysaa in dadkii ayagaha qutuyoonkooda ay waayaan. marka waxaan rabnaa in aan baaq aan u diro dowladda kenya, wasiirka muusan dhihin muuna caddayn warka in mataqaana xaryaha usuma socon kara, ifo iyo dhagaxley kale usuma socon karaan, xagadheer ifo usuma socon karaan, muusan dhihin, muusan magacaabin. marka waxaan ka codsanaya dadka arrintaa ku shaqa leh in ay arrintaa ka garowsadaan, qaxootiga dhexdiisa xayraad aan la dhigin, sida wasiirku u sheegay wixii soo galay banaanka ka imaanaya ama gaaris ka imaadaan ama dhobley ha ka imaadaan waa wax la gartay amar dowladeed waay, laakiinse arrinta aan la muujinin oo ah ifo dhagaxley usuma socon karaan, xagadheer ifo usuma socon karaan, arrinta aan la dhihin in mataqaana aan halka aan laga faa'iidaysanin baan yaan u baaqay dawladda Kenya ee dadka halkan jooga dhadhab jooga tusaale ahaan taas waxay horseedaysaa in qoysaskii tabarta darnaa ee ka faa'iideysan jiray inay meesha ku baabacaan tusaale ahaan xeerada ifo ama xeerada dhagaxli dad baa ka baxa waxay ka soo shaqeeyaan dhadhab haday noqdaan mari u dhaqaan haday noqdaan guriga ka shaqeeyaan haddii la marka gaari lama raacay ama lama soconaayo dadkaas nolosha ay ku tiirsanaayeen oo dadka kale walaalo waxa ay keelayeen halkaas ay ku weynayeen way ku baabaayeen
waa tahay gudoomiye arintaasi haddii ay dhacday ma la xiriirteen laamaha amniga iyo xafiisyada kale ee dowladda iyo hay-adaha samafalka ee arrintan ku shaqada leh xaggee baad la xiriirteen maadaama tawgamihii xerada
runtii waxaan ilaa xalay waxaan la hadlayay dowladda Kenya ee qeybta ras dadka u xilsaarnaa waan la hadlay UNHCR qeybta protection waan la hadlay ninkii OCS ku weynaa dhadhaab waan la hadlay intoodoo dhan waxay ii sheegeen arrintaa waan ka wada hadlaynaa waan ogaanaynaa wixii aqbaarna gadaal baa inka soo siinaynaa bay dhaheen marka waxay ii sheegeen maanta aan wada hadlayn in wada hadal ayagu u socdo meel kasto ay joogaan ay wada hadlayaan marka ani marka waxaan aad ula yaabanahay yacni warka uu soo baxay marka waxaan arkaa in wasiirka amarka uu soo saaray in laga faa'iideysanayo oo dadkii shacabka oo marka hore jiracsanaa oo tabarta darnaa in saa looga faa'iideeyo sababtoo lockdown waxaa weeye hadda Nairobi iyo Mombasa lockdown uu ka jiraa Mombasa gudaheed waa la soo socdo Mombasa gudaheed dadka lama kala reebayo Nairobi gudaheed saasoo kale lama kala reebayo xagga dheer iyo dhagaxley waa 25 km marka waad fahmi kartaa waa dhulkaas oo yar hadii la dhaha dhaxdooda ciidan baa la dhigay ama la soo soconayo waxaa weeye noloshii qaxootigii ya baata eesa qaxootiga kuma tirsana raashin WFICs ama hay'ad kale ICs kuma tirsana qaxooti intooda badan way shaqeeyaan ninka mariyaha dhaqo ninka gaariga aan ku shaqeeyo ninka daba ka furto ninka meel kale ka soo shaqeeyo marka hadii la dhaho isu socod ma jiro dadkaas sababa ay marka waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Kenya iyo dadka arintan ay qusayso in dadka masaakiinta oo dhamaan ay u turaan ayna fiirinin fursadaha ay haystaan oo dadkan ay meelihii aadlahayn uga difaacayaan
waa tahay maadaama aan lahaa tan jirin kiis laga helay xeryaha ama kontiga Garissa maxay bay kula tahay in loo cogsaday amarkan inta leeg
anigu waad ogtahay qaxootigan dhowr sano meeshaan deganaa markasta oo dhibaato ama nidaam haddu qarax ka dhaca waxaa la qaxootiga ka imaadan baa la anaa mataqaan waxaa way meel boog baan ugu taalla boogtaas waxaa way qaxootinimadii marka hadii hadda cudurkan min Allah uu ka imaaday xagga idin nugul way meesha idin nugul waa qaxooti hal la xira ayay isu dhaqaaqay ayay isu mutaqaana qaxooti aan meesha wuxuu ku degan yahay sharci iyo UNHCR iyo dowladda Kenya iska kaashadeen iyo halkan ku degan waa dad bini aadan ah waa dad mutaqaana wadanka canshuur laga qaado oo dhaqaale soo geliyo marka haddarta aan kula hadlay canshuur baa laga gurayaa qaxootiga laakiin taa uma muuqato dowladda Kenya in qaxootiga ay wax taqaan qaxooti waa loo aaminsan yahay laga aaminsan yahay dad ayaga un wax la fiiro ayay ka aaminsan yihiin laakiin waxaan ku sheegay qaxootiga dhaqaale badan bay soo galeen wadanka way shaqeeyaan waa dad shaqeeya oo canshuur bixiya oo wad dhan mataqaana amaawirto ama awaamirto wadanka u hoggaansamo way marka qaxootinimada darteed unbaa sababtay in mataqaana la dhaho ifo iyo dhagaxley oo 6 km 8 km isu jiraan isuma socon kartaan in la dhaho xagga dheer oo 25 km meel isuma socon kartaan in la dhaho taa ayaa sababtay marka taana waa mataqaana qaxootinimada magaca qaxootinimada ee dadka dhulka la garay
waa tahay waxaad ka warantaa marka heerka dhaqaale bulshada qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka maadaama caqabaduna ay timaaday ramadaan lagu jiro bal sharaxaad ka bixi
run ahaantii qaxootiga dhaqaalihiisa xaqiiqda markaan kaala hadda dhulku galay sababtoo ah maadaama crisis fara badan ama dhibaatooyin ay jiraan adduunka dhan baa dhaqaale xumo ka jirtaa oo maanta meel diyaarad socoto ama wax la geynaa ma jiro waad arkaysaa bangiyada iska xiran waad arkaysaa mataqaan shirkadaha dhanba waad xiran dadka hataa lacagaha loo soo dejiyay ama dibadaha laga soo caawiyay hadda waa la xakameeyey lacag yar baa la soo diray oo biil baa la soo diray unbaa loo ogol yahay maadaama qaxooti intooda badan ay ku tiirsanaayeen qaraabo ama ehel ay u qaylistaan inta badan waa la xanibay dhaqaalihii soo galjiray qaxooti waa la xanibay marka ayadoo marka taa ay jirta aadan ramadaan lagu jira dhaqaale uusan jirin ayadoo haddana ramadaankii uu sii dafnaa haddana waxaa kaloo jira waxaan lockdownka la leeyahay hadda isu socodkii haddii marka la xayiro waxaan ku sheegay in dad badan ay u baabi'i doonaan gaajo
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hogaamiyeyaasha qaxootiga ee xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas. haddana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee dhagiina ku soo dhacaya. qasiidadaasi Nabi Amaanka ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. Globally, there are more than 3.5 million confirmed coronavirus cases and nearly 250,000